Viies peatükk, John Wycliffe, teine osa. Kuna trükikunsti veel ei tuntud, oli piibli käsikirjade paljundamine aeglane ja vaevanõudev töö. Nõudmine piibli järele oli nii suur, et paljud pühendusid vabatahtlikult selle ümber kirjutamisele ja ikkagi ei suudetud soovijaid päriselt rahuldada. Jõukamad soovisid tervet piiblit. Teised ostsid ainult mõne osa. Tihti muretseti piibli ärakiri mitme pere peale ja nii leidis Wycliffe'i piibel peagi tee inimeste kodudesse. Pühakirja üleskutsed äratasid inimesi paavstlike dogmade uimusest. Wycliffe õpetas protestantismile omaseid õpetusi, pääsemist usu läbi Kristusesse ja pühakirja eksimatust. Jutlustajad, kes välja saadeti, levitasid piiblit ja reformaatori kirjutusi sellise innuga, et peaaegu pool inglise rahvast võttis vastu uuendatud usu. Piibli ilmumine äratas kirikuvõimudes hirmu. See tunnistaja oli Wycliffe'ist võimsam ja tegi nad relvituks. Tollal puudus Inglismaal seadus, mis oleks piibli keelatud raamatuks kuulutanud, sest piiblit ei olnud kunagi veel rahvakeeles olnud. Hiljem anti sellised seadused välja ja nende täitmist nõuti karmilt. Vahepeal aga, vaatamata preestrite vastupanule, oli soodne võimalus Jumala sõna levitamiseks. Paavsti poolehoidjad otsustasid reformaatori hääle vaikima panna. Wycliffe kutsuti järjest kolme kohtu ette, kuid tulemusteta. Asi algas sellega, et üks piiskoppide sinod kuulutas tema töö ketserlikeks ja võitnud enda poole noore kuninga Richard II laskis väljastada kuningliku dekreedi, mis määras vanglakaristuse kõigile, kes pooldasid keelatud õpetusi. Wycliffe kaebas kiriku kogu otsuse edasi parlamenti. Kartmatult süüdistas ta paavsti valitsust rahvusliku nõukogu ees ja nõudis kiriku poolt heaks kiidetud ebaõigluse tühistamist. Veenvalt kirjeldas ta paavsti võimu omavoli ja rikutust. Tema vaenlased olid segaduses. Wycliffe'i mõned sõbrad ja poolehoidjad olid surve tõttu teinud järele andmisi. Eeldati, et ka reformaator ise, eakas, üksik sõpradeta mees, alistub krooni ja mitra ühendatud ülemvõimule, kuid võtta näpust. Parlament, mõjutatud Wycliffe'i mõjukaist sõnadest, tühistas tagakiusamise kohta väljastatud edikti ja reformaator oli jälle vabaduses. Veel kolmandat korda viidi see ustav tunnistaja ülekuulamisele ja nüüd juba kuningriigi kõrgeima kiriku kohtu ette. Paavsti pooldajad olid veendunud, et see organ juba ketserlust ei soosi ning lõpuks ometi võidab Rooma ja lõpetab reformaatori tegevuse. Nende plaanide õnnestumise korral oleks Wycliffe pidanud oma õpetustest kas lahti ütlema või kohtukojast tuleriidale astuma. Wycliffe ei taganenud oma õpetusest, ega tahtnud silma kirjatseda. Kartmatult kaitses ta tõde ja vastas tagakiusajate süüdistustele. Unustanud enese, oma seisuse ja käesoleva olukorra, suunas ta kuulajate mõtted jumalikule kohtule ja kaalus nende targutusi ja pettusi igavese tõe kaaludel. Kohturuumis oli tunda püha vaimu väge. Kuulajaid valdas otse kui lummus. Reformaatori sõnad tungisid nagu nooled issanda nooletupest läbi nende südame. Süüdistuse, et ta on ketser, paiskas Wycliffe veenva jõuga nende endi peale tagasi. Miks, küsis ta, julgevad nad levitada oma pettust? Kas nad kauplevad Jumala armuga kasusaamise pärast? Lõpuks ütles ta, mõelge ise, kellega te võitlete? Kas ühe vana mehega, kes on haua äärel? Ei, tõega. Tõega, mis on teist tugevam ja võidab teid. Öelnud nii, lahkus Wycliffe kohtusaalist ja ükski vaenlane ei püüdnud teda takistada. Wycliffe'i töö oli peaaegu tehtud. Tõelipp, mida ta nii kaua oli kandnud, pidi varsti tema käest langema. Kuid veel kord tuli tal evangeeliumi eest seista. Tõde pidi kõlama otse eksituste kantsis endas. Wycliffe kutsuti Rooma ülekuulamisele paavsliku tribunali ette, kus nii tihti oli valatud pühade verd. Reformaator mõistis ähvardava ohu suurust, kuid otsustas siiski minna. Just siis aga tabas teda ootamatu halvatus, mis tõmbas reisile kriipsu peale. Kuigi Roomas pidi tema hääl jääma kuulmata, oli võimalus rääkida kirja kaudu ja ta otsustas seda teha. Oma kiriklas kirjutas reformaator paavstile kirja, mis viisakalt aupapliku ja kristlikult meelestatuna oli terav etteheide paavsti trooni uhkusele ja toredusele. Ma olen tõesti rõõmus, kirjutas Wycliffe, et mul on võimalus teada anda ja seletada iga ühele usku, mida kalliks pean, ja seda eriti Rooma piiskopile. Omades siirast usku, nagu ma eeldan, on ta kindlasti valmis kinnitama usku, mida mina pean terveks ja õigeks, või siis näitama ära, kus ma eksin. Esiteks arvan ma, et Kristuse evangeeliumis on kokku võetud kogu Jumala käsk. Ma arvan, et Rooma piiskop, kuna ta on Kristuse asemik maa peal, on esimesena kohustatud alluma sellele käsule, sest suurus Kristuse jüngrite seas ei seisne maises väärikuses ega aus, vaid Kristuse elu ja käitumise ustavas järgimises. Loobunud igasugusest ilmalikust võimust ja aust, jäi Kristus oma maises elus kõige vaesemaks inimeseks. Ühelgi usklikul ei tule järgida paavsti ega ühtki püha meest, välja arvatud neis asjus, milles nad ise issandat Jeesus Kristust järgivad. Ka Peetrus ja Sebedeuse pojad eksisid, kui nad lootsid ilmaliku au Kristuse jälgedes käimise asemel. Sellepärast ei võime nimetatud eksitustest nende järel käia. Paavst peaks jätma kõik maised valdused ja valitsuse ilmalikele võimudele ning õhutama selleks ka kogu oma vaimulikkonda, sest nii õpetasid Kristus ja apostlid. Kui ma olen nendes punktides eksinud, olen ma kõige alandlikumalt valmis laskma end karistada ja minema kas või surma, kui see vajalik peaks olema. Kui ma võiksin tegutseda oma soovi ja tahte kohaselt, ilmuksin kindlasti Rooma piiskopi ette, kuid issand on näinud minu osaks haiguse, mis muudab selle võimatuks. Ja ta on õpetanud mind olema sõnakuulelik ennemini Jumalale kui inimestele. Lõpetuseks ütles Wycliffe, palugem Jumalat, et ta ärataks meie paavsti Urban VI, et ta koos oma vaimulikkonnaga järgiks Jeesust Kristust elus ja käitumises, et nad rahvast mõjukalt õpetaksid ja rahvas omakorda neid ustavalt järgiks. Selliselt esitas Wycliffe paavstile ja tema kardinalidele Kristuse tasadust ja alandlikkust, näidates ühtlasi kogu kristlikule maailmale kontrasti vaimulikkonna ja issanda vahel, kelle esindajaiks nad endid nimetasid. Wycliffe arvas, et selle avalduse peab ta kinni maksma oma eluga. Kuningas, paavst ja piiskopid võtsid ühise seisukoha tema vastu ja näis olevat kindel, et vähemalt mõne kuu pärast tuleb tal tuleridale minna, kuid ta ei kartnud. Miks te räägite märtrikrooni otsimisest kaugetelt maadelt, ütles ta. Kuulutage vaid kõikidele piiskopidele Kristuse evangeeliumi ja märtri saatus on teie. Miks? Kas ma peaksin elama ja vaikima? Ei iialgi. Lööge, ma ootan seda. Veel kord varjas Jumal oma teenrit. Mees, kes oli surma ähvardusel kogu elu kindlalt tõde kaitsnud, ei pidanud langema vaenlaste viha ohriks. Wycliffe polnud püüdnud kunagi ennast ise varjata, kuid Jumal varjas teda. Nüüd, mil vaenlased oma saagis kindlad olid, pani Jumal ta varjule sinna, kuhu nende käsi enam ei ulatunud. Luthervossi kiriku püha õhtusööma aega välja jagama hakates, kukkus Wycliffe halvatuses tabatuna maha ja suri peagi. Jumal oli määranud Wycliffile töö, pannud tõesõna tema suhu ja teinud kaitse tema ümber, et see sõna võiks jõuda inimesteni. Tema elu hoiti ja tema tegevus pikendati seni, kuni reformatsiooni suurele tööle sai alus pandud. Wycliffe astus esile pimeda ajastu hämarusest. Tal ei olnud eelkäijäid, kelle tööle tuginedes vormida oma reformide süsteemi. Risti ja Johannese sarnaselt tõusis ta teostama erilist tööd. Wycliffe oli uue ajastu kuulutaja. Tema poolt esitatud tões süsteemis ilmnes selline kooskõla ja täiuslikkus, mida hilisemad reformaatorid ei ületanud. Mõned neist ei suutnud isegi 100 aastat hiljem sinnamaani jõuda. Nii avar ja sügav oli alus, nii kindel ja hea toestik, et neil, kes pärast teda tulid, ei olnud vaja teha ümberehitusi. Wycliffe poolt algatatud suure liikumise algus oli piibellik. See liikumine pidi vabastama südametunnistuse ja mõistuse ning päästma valla rahvad, keda Rooma nii kaua oli ohjadest juhtinud. Piiblis sai alguse õnnistusvool, mis 14. sajandist alates oli voolanud läbi aegade. Wycliffe võttis kõhklematus usus vastu pühakirja kui püha vaimu poolt sisendatud Jumala tahte ilmutuse ja usu ning elu täiusliku juhtnööri. Teda oli õpetatud uskuma Rooma kirikusse kui jumalikku ja eksimatusse autoriteeti ning aukartusega tunnustama 1000 aasta jooksul loodud õpetusi ja kombeid. Wycliffe pöördus aga kõigest sellest hoolimata Jumala sõna poole. See oli autoriteet, mille tunnustamiseks ta rahvast tungivalt üles kutsus. Paavsti kaudu kõneleva kiriku asemel kuulutas ta ainuõigeks autoriteediks Jumala hääle, mis kõlas tema sõnas. Ta õpetas veendunult, et piibel on Jumala tahte täiuslik ilmutus ning et püha vaim on selle ainus tõlgendaja ja et iga inimene peab piibli õpetusi ise hoolikalt uurima. Nii suunas ta inimeste mõtted paavstilt ja Rooma kirikult Jumala sõnale. Wycliffe oli üks suurim reformaator. Mõistuse avaruse, mõtteselguse, tõele rajamise ja selle julge kaitsmise poolest võib teda kõrvutada vähestega nendest, kes tulid pärast teda. Elu puhtus. Väsimatu usinus töös ja õppimises, äraostmatu ausus ja Kristusele omane armastus ning ustavus oma vaimuliku töös iseloomustasid esimest reformaatorit. Selline ta oli keset vaimset pimedust ja moraalset rikutust. Wycliffe iseloom on tõendiks pühakirja kasvatavast ja ümber muutvast väest. Piibel muutis ta niisuguseks, nagu ta oli. Püüe mõista jumalike tõdesid annab värskuse ja jõu kõikidele võimetele. See avardab mõistust, teritab arusaamisti ja arendab otsustusvõimet. Piibli uurimine õilistab mõtteid, tundeid ja püüdlusi rohkem kui mingi muu õppimine. See annab eesmärgi kindluse, julguse ja meelekindluse. See õilistab iseloomu ja pühitseb hinge. Tõeline ja harras pühakirja uurimine viib inimesi otsesesse ühendusse Jumala ääretu mõistusega ja annab maailmale tugeva, aktiivse mõtlemisvõimega põhimõttekindlaid mehi. Neid omadusi ei suuda anda parimgi inimtarkusel baseeruv kasvatus. Kui su sõnad avanevad, ütleb laulja, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi, psalm 119-130. Teatud aja jooksul jätkus Wycliffe poolt õpetatud tõdede levik. Tema järelkäijad, keda tunti Wycliffe-laste ja Lollardite nime all, käisid Inglismaa risti ja põiki läbi ning viisid evangeeliumi valgust ka teistesse maadesse. Pärast oma juhi surma tegutsesid sõnumiviijad veel suurema agarusega. Suured hulgad kogunesid nende õpetusi kuulama. Ümber pöörnute hulgas olid mõned aadlikud ja isegi kuninganna. Paljudes paikades toimus rahva tavades märkimisväärne muutus ja Rooma kirikule omased ebajumala teenistuslikud sümbolid viidi kirikutest välja. Varsti aga puhkes halastamatu tagakiusamistorm nende vastu, kes julgesid piiblist juhinduda. Inglismaa valitsejad, kes tahtsid tugevdada oma võimu Rooma kiriku toetuse kaudu, olid valmis ohverdama reformaatoreid. Esmakordselt Inglismaa ajaloos määrati evangeeliumi jüngrid seadusega surma tuleriidal. Märter järgnes märtrile. Põletatud ja piinatud tõekaitsjate hüüdeid kuulas vaid Issand Zebaot. Tembeldatud kiriku vaenlasteks ja riigireetjateks jätkasid nad jälitamisest hoolimata jutlustamist salajastes kohtades. Parimal juhul leidsid nad varju vaeste inimeste tagasihoidlikes kodudes, kuid sageli varjusid nad koobastesse ja mägedesse. Ägedale tagakiusamisele vaatamata jätkus sajandeid rahulik, andunud, tõsine ja kannatlik vastapanu valitsevale usulisele rikutusele. Tolleaegsed kristlased tundsid tõde küll vaid osaliselt, kuid nad olid õppinud armastama Jumala sõna, sellele kuuletuma ja sellepärast kannatama. Nagu jüngrid apostlite päevil, ohverdasid paljud oma maise vara Kristuse töö heaks. Need, kel oli võimalik elada oma kodus, varjasid hea meelega oma pagendatud vendi. Kui nad aga kodust välja aeti, võtsin nad hüljatu osa rõõmuga vastu. Ja ikkagi ostsid tuhanded tagakiusajate meeletust vihast hirmutatutena endale vabaduse usust loobumise hinnaga. Nad väljasid vanglast patukahetsus rüüs, et kõigile oma usus algamist näidata. Samas polnud väike ka nende arv, kes vangikongis kartmatult tõest tunnistasid. Tõe kuulutajate hulgas oli lihtsate ja alamasse rahvaklassi kuuluvate inimeste kõrval ka aadlisoost mehi. Nad kannatasid Lollardi tornis piinamisi ja tuleleeke, kuid olid siiski rõõmsad, et neid arvati väärt osa saama tema kannatustest. Paavsti käsilastel ei õnnestunud kätte maksta Wycliffile tema elu ajal. Seepärast ei saanud nad rahu nii kaua, kui ta keha rahulikult hauas puhkas. Konstantsi kirikogu määruse põhjal kaevati rohkem kui 40 aastat pärast Wycliffi surma tema luud hauast välja, põletati avalikult ning tuhk visati lähedasse oia. See oja, ütles üks vana kirjanik, viis tema tuha Avonisse. Avon Severnisse, Severn merekitsustesse ja need suurde ookeani. Nii sümboliseerib Wycliffi tuhk tema õpetusi, mida nüüd levitatakse kogu maailmas. Vaevalt võisid Wycliffi vaenlased mõista selle õela teo tähenduslikkust. Wycliffi kirjutused viisid Jan Hussi Böhmimaal nii kaugele, et ta loobus paljudest Rooma kiriku eksiõpetustest ja alustas usupuhastustööd. Nii külvati tõe seeme neis kahes, üksteisest nii kaugel asuvas maas. Böhmimaalt levis usupuhastus teistesse maadesse. Inimesed juhiti kaua unustuses olnud Jumala sõna juurde. Jumal valmistas oma käega teed suurele reformatsioonile.